Përshëndetje të nderuar dëgjues, si flas drejt për drejtë nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të bolle ju, shëqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht ju një me kryetitujt. Shqipëria shënon 107 vjet shtetësim në ankthin e tërmeteve. Partive fituese në Kosovë bëhet thirrje të formojnë institucionet pas certifikimit të zgjedhjeve të 6 shtetorit. Kina u reagon Shteteve të Bashkuara pas përkrahjes ndaj protestuesve në Hong Kong. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qindra persona kanë kaluar natën e dytë mes rënojave në për tenda apo vetura, pas tërmetit që ka goditur të martë në Shqipërinë, duke lënë të paktën 40 persona të vdekur dhe mbi 650 të plagosur. Për të kuptuar më të rejat për gjendjen atje, lidhemi me kolegun tonë, Prishtinë Arton Konushevci. Përshëndetje Arton.
Përshëndetje Krenare.
Si është gjendja sot në Shqipëri?
Si që tatë edhe ju, të paktën 40 persona kanë vdekur dhe qindrat e tjerë janë plagosur nga tërmeti që e goditi Shqipërinë në dytet e të shkuara, përderisa bilanci i viktimave vetëm sa shkon e rëndohet. Qindra persona kanë kaluar natën e dytë mes rënojave në përtenda apo vetura pas tërmetit me magnitudën 6.4, njërësh më i fuqishmi në dekadën që e goditi Shqipërinë në orët e para të 26 nëntorit rreth 30 km në veriperëndim të Tiranës. Ekipet e shpëtimit nga më shumë se 10 shtete u janë bashkuar ekipeve të Shqipërisë me 27 nëntor për të kërkuar personat që mund të kenë mbetur në rënoja. Në vende të ndryshme kërkimet ende janë duke vazhduar. Shumica e viktimave janë shkaktuar në qytetin e Durrësit dhe qytetin e Thumanës. Mes viktimave deri tani janë 4 fëmijë, 3 deri në 8 vjeç. Qytetarët cilët kaluan natën në tenda thanë se kanë pasur të ftoftë dhe se ato tenda janë të mbi populluara. Në Thuman thuhet se ka nisur puna për zhvillimin e kampit dhe pritet të ngritet edhe një kuzhinë. Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, në mbledhjen e jashtëzakonshme të qeverisë në mëngjes, tha se aktualisht ka nevojë për më shumë bashkëndim dhe koordinim. Ai ka ftuar të gjithë që mund të ndihmojnë të drejtohen në Ministrinë e Mbrojtjes në mënyrë që të bëhet një ndarje sa më e drejtë ndihmave. Në anën tjetër, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha se gjendja në Shqipëri vazhdon të jetë rëndë dhe pas një bisede telefonike me kryeministrin Rama e ka njoftuar se Kosova do të dërgoj trupa shtesë të forcës së sigurisë për të ndihmuar në zonat më të prekura nga terreni. Krenare, në ndërkohë sot, siç është bërë ditur pas pak minutash, konkretisht në orën 12:30, do të bëhet varrimi i Isa dhe Shëndetësia Bazi, dy vëllezër nga Livoçi i Epër Migjilanit në Kosovë, që kanë humbur jetën nga tërmeti që goditi të martën në Shqipërinë.
107 vjetori pavarësisë se gjenë Shqipërinë një gjendje të rëndë, qeveria vetë ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme.
Po pra, Shqipëria sot shënon 107 vjetor në shpallës e pavarësisë, ditë kjo që gjenë këtë shtetë në panikë dhe paqetësi. Presidenti i Shqipërisë Ilir Meta tha se kjo ditë gjenë vendin në zi dhe i ftoi qytetarët të qëndrojnë të bashkuar për të ndihmuar kthimin në normalitet të familjeve të prekura nga tërmeti. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, përmes një postimi në Facebook, ka thënë se dita e flamurit e gjen Shqipërinë në errësirë. Edhe në Kosovë si dhe në Shqipëri janë anuluar pothuajse të gjitha aktivitetet e para më herët. Krenare, në fund më lejo të them se Instituti i Gjoshkencës, Energjisë, Ujit dhe Mjedisit të Shqipërisë ka për të ditur se Shqipëria është goditur nga 523 lëkundje të tokës, që nga goditja e madhe mëngjesit të së martës.
E falenderojmë korespondentin tonë nga Prishtina, Arton Kurunshevci, për gjitha këto informacione. Nërko për më trejat lidhur me Shqipërinë, i gjeni edhe në faqen tonë e internet evropaelir.org. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka certifikuar rezultatin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare që janë mbajtur më 6 shtator në Kosovë, duke nisur kështu afati kushtetues për krijimin e institucioneve të reja. Analistët e çështjeve politike në Prishtinë u bën thirrje subjekteve politike fituese që të mos humbin kohë në formimin e kuvendit dhe qeverisë. Hollësit në sjell Luljeta Krasniqi.
Pas certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve parlamentare të 6 tetorit, ka filluar të rrjedhë dhe zyrtarisht afati kushtetues për konstituimin e përbërjes së re të Kuvendit të Kosovës. Në bazë të kushtetutës, Kuvendi i Kosovës zgjidhet me mandat 4 vjeçar, duke filluar nga dita e seancës konstituive, që mbahet brenda 30 ditësh nga dita e certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve. Kushtetuta e parashet që presidenti i Kosovës të thërret seancën e parë të Kuvendit, por në rast se ai nuk është në gjendje të thërras këtë seancë, Kuvendi mblidhet pa pjesëmarrjen e presidentit. Florence Spahia, ekspert ligjor në Institutin Demokratik të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se Kuvendi konsiderohet se është konstituar vetëm në momentin kur zgjidhet kryetari dhe kryesia e re e Kuvendit.
Afati për 30 ditëve mund të shfrytëzohet prej presidentit Republikës që të konstituohet Kuvendi, pra mund të kemi edhe rast pas edhe mund të mos ta konstituojmë brenda kësaj periudhe, e pastaj pas të kalojë kjo periudhë mund të Kuvendi vetë me u mbledh edhe me u konstituu. Gjithsesi, presidenti mund të ka të drejtën dhe diri që një ditë pas certifikimit të rezultateve, ta fratësonë në Kuvendit dhe ta konstituojë.
Pas konstituimit të Kuvendit, shton Spahia, pason procedura tjetër ajo e formimit të qeverisë Kosovës. Për formimin e qeverisë Kosovës janë të domosdoshme të paktën 61 vota në Kuvend. Për të siguruar votat e nevojshme për qeverinë e re, subjekti fitues i zgjedhjeve, në këtë rast lëvizja vetëvendosje, përveç lidhjes demokratike, besohet se mund të llogarisë që koalicionin pas zgjedhor ta ndërtoj edhe me komunitetet jo shumicë. Lëvizja vetëvendosje si fituese e zgjedhjeve dhe lidhja demokratike e Kosovës kanë zhvilluar takime për formimin e qeverisë së re. Lideri lëvizjes vetëvendosje, Albin Kurti, i cili është pretenduesi kryesor për kryeministër të Kosovës, ka thënë se pas certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve, do të duam vetëm 72 orë për të nënshkruar marrëveshje për bashkëqeverisje me LDK-n. Në një komunikat të vetëvendosjes pas certifikimit të rezultatit, paralajmërohet marrëveshja për koalicion ndërmjet vetëvendosjes dhe LDK-s çysh të hënën. Qeveria e ardhshme lëvizjes vetëvendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës tashmë e ka shumicën e nevojshme në parlamentin e Kosovës. Mëngjesi i të hënës duhet të na gjejmë me një marrëveshje të koalicionit qeverisës, thuhet në komunikatën e vetëvendosjes. Analistë të çështjeve politike në Prishtinë thonë se duhet që Kuvendi dhe qeveria të formohen sa më shpejt, marr parasysh faktin se Kosova funksionon me një qeveri në largim nga muaji korrik. Arton Demhasaj nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinjitet, Qohu, tha për Radio Evropa e Lirë, se tashmë është humbur shumë kohë me procedurat e procesit zgjedhor, pastaj të numrimit e rinumrimit të votave, kështu që lëvizja vetëvendosje dhe LDK, sipas tij, duhet të mos humbin më shumë kohë.